nos entendemos que a Xunta de Galicia e o Goberno central ten a obligación de implementar solucións políticas para un problema político. E debe de acometer sin demora e con urxencia unha serie de medidas que pasan por garantizar a recollida do leite, por establecer unos precios xustos de orixen que permitan unha vida digna, por unos contratos estables con un mínimo de duración de 2 anos e coa obligatoriedade da figura do mediador que terá un papel de arbitraxe e tamén poder sancionador. Para todo eso, como digo, o Grupo Socialista presenta unha moción na que se solicita instar as institucións a modificar o decreto do paquete lácteo e tamén o Ministerio de Agricultura a que elabore un plan coas comunidades autónomas para a recollida e venda en condicións dignas do noso produto.